Mirë mëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar disa nga ngjarjet në Kosovë. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në Hagë është bërë prezantimi dhomave speciale të cilat do të merren me rastet e krimeve të dyshuara të luftës në Kosovë, përkatësisht rastet që ka ngritur ish senatori i Zvicër Andik Marti. Krye prokurori David Schwendiman ka marrë po ashtu detyrën. Për holësit nga Haga, Augustin Palokaj.
Administratorja e dhomave të specializuara të gjykatave të Kosovës që do të kenë qëllim në Hagë të Holandës, Fidel Madonlon dhe krye prokurori i prokurorisë speciale David Schwendiman kanë prezentuar sot në këtë qytet të Holandës disa holësi rreth punës e deritashme të këtyre dhomave, mandatit të tyre, si dhe atë që presin në të ardhmen. Autoritetet më të larta të këtyre dhomave, të cilat do të merren me rastet që janë përmendur në raportin e ditë martit dhe më pas edhe në atë të Këshillit të Evropës, kanë falendëruar qeverinë e Kosovës, Euleksin dhe shtetet tjera kontribuese për ndihmën që kanë dhënë në krijimin e tyre. Sa i përket mandatit dhe strukturës, Donlon dhe Schwendiman gjithmonë janë thirrur në ligjin për dhomat e specializuara dhe zyren e prokurorit special të miratuar nga kuvendi i Kosovës. Kanë qaruar se jurisdiksioni përfshin periudhën kohore nga fillimi i vitit 1999 e deri në fund të vitit 2000, se hetimet mund të përfshin edhe personat që janë qytetarë të Kosovës ose rastet kur viktimat janë qytetarë të Kosovës. Edhe pse gjithçka është në kuadër të ligjeve të Kosovës, gjykatësit që do të vinë nga vendet të BE-s apo nga vendet tjera kontribuese, sipas administratorit, nuk do të duhet të japin betimin para presidentit të Kosovës. Gjykatat ende nuk janë formuar, ndërsa zonja Donlon ka sqaruar se në këtë moment janë duke u zhvilluar procedurat e përzgjedhjes së gjykatësve, sikur edhe të pjesës së tjetër të stafit. Ajo ka thënë se vetëm kryetari i këtyre dhomave do të jetë i punësuari i përhershëm nga ana e gjykatësve, ndërsa gjykatës i tjerë do të jenë në dispozicion që të thirren për rastet që do të ngriten. Njësia e paraburgimit, njësia e përkthimit, njësia për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe njësia për ndihmën e viktimave do të jenë pjesë të këtyre dhomave. Pasi të aprovohen rregullat e procedurave dhe provave dhe ato t'i dërgohen një dhomë speciale të gjykatës kushtetuese të Kosovës, e cila duhet t'i verifikon, atëherë do të shihet se gjithçka duhet të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe më pas mund të vazhdoj puna, kanë sqaruar ata. Para gazetarëve ka folur në konferencë shtypit të veçantë prokurori special David Schwendiman, i cili ka tërhequr vërejtjen që të mos përfolen në opinion emrat të akuzuarve potencial, sepse ajo është vetëm një spekulim me asgjë tjetër, e ato spekulime, siç ka thënë ai, nuk ndihmojnë hetimet dhe janë shumë të dëmshme edhe për procesin, edhe për të akuzuarit potencial dhe për viktima. Ai ka thënë se personalisht do të punoj me integritet dhe pavarësi, që është reputacion të cilën e ka krijuar në karrierën e tij 30 vjeçare si prokuror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e më pas edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Do të kryej punën time pa frikë dhe pa ndikime nga jashtë. Vendimet do t'i marr vetëm në bazë të fakteve. Asgjë që do të vendos nuk do të ketë implikime politike apo diplomatike. Unë do të drejtohem vetëm nga ligji dhe nga faktet. Puna jonë është një aktivitet shumë serioz, ka thënë ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Haga, Augustin Palokaj.
Këtë javë besimtarët musliman kanë shënuar festën e Kurban Bajramit. Sipas traditës, këtë festë e karakterizon edhe shtrimi i një dreke të begat. Se si realizohet kjo në Kosovë, dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Festa Bajramit në Kosovë sjellën një atmosferë gëzimi pothuajse në çdo familje muslimane, pavarësisht kushteve apo mundësive financiare. Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami janë festat më të mëdha në kalendarin musliman. Ajo është një fest solidariteti të cilës të gjithë do duhej të gëzoheshin. Prosia më e madhe Kurban Bajramit qëndron mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit, barazisë, flijimit dhe sakrificës që shprehet përmes thërrjes së kurbanit. Një nga traditat e kremtës është edhe shtrimi i tryezës së begat, të cilës i kushtohet një rëndësie veçantë. Në këtë ditë, që sipas traditës është ruajtur me vite, ka disa gatime tradicionale. Për të kremtuar festën e Bajramit, qytetarët shpenzojnë më shumë, por njëkohësisht shumë dyqane shfrytëzojnë fesën për të rritur çmimet e produkteve të cilat janë të nevojshme për këtë ditë. Një familje që varet nga paga sektorit privat dhe që nga puna siguron rreth 300 euro në muaj, tregon se për festën e Bajramit ka shpenzuar deri në 100 euro. Nejmia është zonja familjes gjashtëanëtarshme me Hemetin nga Prishtina. Duke trajtuar si festën më të veçantë, ajo thotë se tryeza që servohet këtë ditë është mjaft e kushtueshme, por ajo servohet nga se është një ditë e veçantë.
Jo, është një ditë e veçantë Kurban Bajrami, që edhe kushtë do të ndosën e ramil të inacitet ma shumë, pije, drejka, mishnat, kriqa, do të është një ditë e veçantë që e bojna ma e veçantë se tjera ditë.
Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshes në 35 vjeq dhe 170 euro për të punësuarit e moshes mbi 35 vjeq. Kurse shporta mujore një qytetare në Kosovë logaritet të jetë 115 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve, pohojnë se shtresat e varfërve në Kosovë shpenzimet për këtë ditë nuk mund t'i përballon pa ndihmën e shoqërisë, kurse për pjesën tjetër që varen nga paga mesatare, kjo tryezë është e shtrejtë. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatoris Latin Kaçaniku thot për Radion Evropa e Lirë se shoqëria e Kosovës nuk ka krijuar institucionet e mjaftueshme që të ndihmon këtë kategori për festa fetare apo shtetërore.
Për çdo bajram, çdo festë, jo vetëm bajrami, tryezat janë jashtëzakonisht të shtrejta dhe ne të pak kemi ata që mendojnë kur të ulemi në tryezën e festës se çfarë tryeze kanë varfanjakët. Gjithmonë duke menduar në 30% e qytetarëve konsumator të varfër që i ka Kosova të regjistruar.
Ndryshe, një fenomen tjetër që ndodh në prag të festave në Kosovë është ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore, thotë Latin Kaçaniku, duke konsideruar lojë dhe mashtrim nga komuniteti i biznesit.
Nëse flasim për çmime, jemi dëshmitar që mu për festa kemi lojëra të ndryshme të në treg të mbulimit të çmimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bojkotimi i punimeve të kuvendit të Kosovës nga subjektet politike opozitare dhe mos pjesëmarrja disa deputetëve të koalicionit qeverisës në seanca ka ndikuar negativisht në funksionimin e këtij institucioni. Në sesionin e parë për këtë vit, kuvendi i Kosovës ka miratuar vetëm 35 ligje. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Instituti Demokratik i Kosovës, i cili bën monitorimin e punës së Kuvendit të Kosovës, e konsideron të dobët punën e Kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar edhe miratuar ligjet dhe çështjet e tjera. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi në këtë periudhë kohore ka qëndruar pasiv në ndërmarrjen e nismave nga deputetët e tij. Ai tha se intensiteti i mbajtjes së seancave plenare ka qenë shumë i vogël për shkak të mosmarrveshjeve politike dhe bojkotit të kuvendit nga partitë politike opozitare.
Vetëm 25% e kësaj agjende ka arritë të plotësohet nga ana e kuvendit, apo të miratohen 35 projekte ligje. 20 të tjera kanë mbetur në procedurë, apo 14%, kurse 80 ligje të tjera nuk janë sjell fare në kuvend nga ana e qeverisë.
Antarët e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, si ata të partive në pushtetat dhe atyre në opozit, thonë se në kuvend janë paraqitur vështërsi në përmbushjen e agjendës legislative. Por, për Albulena Haxhiun, nga Levizja Vetëvendosje, Qeveria e Kosovës ka dështuar të procedoj ligjet dhe si pasojë e kësaj, nuk janë miratuar shumë ligje të rëndësishme. Haxhiu i tha Radios Evropa e Lirë se mos miratimi shumë ligjeve të rëndësishme është përgjegjësi e vetë qeverisë. Si pasaj, deputetet e Levizjes Vetëvendosje dhe të partive të tjera opozitare në disa raste kanë penguar mbajtjen e seancave për shkak të mosmarrveshjeve si ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin në kufirit me Malin e Zi.
Edhe përkundër faktit që kemi një koalicion ose një majorant prej 80 më shumë deputetëve, këta nuk arrinin që të bënin korumin për të votuar, domethënë projekt ligjet apo çështje të cilat diskutoheshin në kuvend. Por dëshmuar që këta njerëz nuk kanë pasur vullnet politik për të ecur përpara. Këta njerëz vetëm kur bëhet fjalë për interesat e Serbisë apo Malit të Zi apo për interesat e tyre personale din të jenë të zellshëm.
Selvia Halimi nga Partia Demokratike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se mungesa e opozitës në Kuvendin e Kosovës ka penguar për shpejtimin e procedurave legislative, sipas saj kuvendi ka miratuar ato ligje që janë proceduar nga qeveria.
Ka mangësi se përket punës më efektive të kuvendit, mirë po nuk isha me thonë që ka mangësi se përket punës në qoftë në komisione, qoftë në kuvend se përket aprovimit të ligjeve. Unë mendoj që kuvendi ka hecë me ligje ashtu si i ka proceduar qeveria dhe tash mendoj që ky sesion do tjetë më i bujshëm dhe do të obligohemi që më shpejt të arrim të përmbushim agjendën e qeverisë sa i përket legjislacionit.
Ndryshe sesioni i parë i këtij viti ka qenë i karakterizuar me polarizimet e skajshme ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë që rezultuan me krizën më të madhe politike në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas disa hulumtimeve, Kosova ka adoleshencën më të shëndetshme në Evropë. Të rinjt shumë pak përdorin drogën dhe alkoolin, thon gjetjet. Raporti Ariana Kasapollit.
Adoleshentët në Kosovë që përbëjnë 20% të popullatës së përgjithshme janë më të shëndetshmit në Evropë, thuhet në hulumtime të bëra nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë dhe nga UNFPA. Në hulumtim thuhet se shprehit e këqija si konsumimi substancave narkotike, alkoolit dhe duampirja janë më pak të theksuara tek adoleshentët kosovar se sa tek ata në Evropë. Samiuka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, thotë se mund të jetë bindja se adoleshentët në Kosovë kanë shprehi të këqija, por që hulumtimet flasin se Kosova ka një rini më të shëndetshme në Evropë.
Është tjetër çka bindja anekdotike se është rrit konsumimi i drogës, është rrit konsumimi i alkoolit, por mund të jetojmë përgjithësisht plot se raportin është i botuar. Mund të gjenit vanat në cilat adoleshentët tonë përdorin mas paku drogë, gjithmonë po flasim për raportimin e tyre, nuk kemi në gjendje me verifiku, po për shkallën e raportimit përdorimit të drogës të alkoholit jemi në nivelin ma tolt evropian.
Fitim Uka, psikolog, ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo mund të jetë edhe si rezultati normave morale që i disponon akuma shoqëria jon, si dhe një kohezioni familjar dhe një lidhje e ngushtë që ekziston mes prindërve dhe fëmijëve e që e bën të mundshme që fëmijët të jenë të lirshëm me prindërit e tyre dhe ta kuptojnë se çka është e drejtë e çka jo.
Atëherë, sipas një studimi të realizuar në vitin e 2013 nga Organizata Botërore Shëndetësisë në Kosovë, nga UNFPA zyra në Kosovë, ajo çfarë është parë për rezultateve deleqarë që ne kemi adoleshentët më të shëndosh në gjithë Evropën, marë parasysh prevalencën e përdorimit dhe abuzimit me alkohol që është më e ulta në gjithë Evropën edhe më e ulta natyrisht se sa mesatarja evropiane.
Por për dallim nga zyrtari institucionesh që kanë bërë hulumtime, të rinjt flasin ndryshe, ata thonë se në Kosovë, sidomos në kryeqytet, përdorimi i substancave narkotike, alkoolit dhe duanit është shumë prezent. Shpresa Lipovica nga Prishtina, 17 vjeçare, thotë ndonë se vetë nuk konsumon alkoholin, drogën apo edhe duhanin, rinia kosovare i përdor mjaft shumë.
E paj nështa kishin 50-50, se nështa një pjesë janë në këtë pjesën që dojnë me konë ma enë, për me i përdor dhe me thonë që to alkoholin, drogat e këto, dërsa pjesa tjetër janë ma jashtë.
16 vjeqarja Arta Mekuli, gjithashtu nga Prishtina, thotë se të rinë që jetojnë në qytete, ata dhe janë më afër shprehive të këqia, derisa të rinë që jetojnë në pjesë rurale, jetojnë jetë më të shëndetshme.
Relativisht është të shëndoshë rinja, për shkak që ata që janë ma të informum, i anashkallojnë këto sene, shkojnë ljarg alkoholit, për shambull, ose ljarg cigares, ljarg krejt drogave, në të ndryshme, për gjithashtu edhe vendbanimi ljunë shumë rral. Zakonisht ata që janë në përshqitete, janë mangatme, janë në prekje me këto dukuri.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.